iyi ni radio ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rirabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda muri iyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 23 y'ukwezi kw'11 umwaka w'2018 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Hagomba kuba ubushake bwa politiki ku mpande zose kugira ngo bumve ko natwe Abanyarwanda turimo dusaba ibyo biganiro, dufite ubushake bwo kubaka igihugu cyacu kandi dufite ubushake kw'ibyo bibazo biri mu gihugu cyacu birangira nta maraso yongeye kumeneka.
Uyo ni Madame Victoire Ingabire Umuhoza, umukuru w'umugambwe FDU Inkingi, uri mu ihuriro ry'imigambwe itanu yandikiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda imusaba ibiganiro bifite umugambi wo kurondera umuti ibibazo bavuga ko bihanze u Rwanda. Inkuru kimwe nkuru yerekeye inama idasanzwe y'abakuru b'igihugu bo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko yatumiweko na perezida w'igihugu cy'u Rwanda Umuhoza mu biganiro by'Abarundi. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umukuru w'igihugu cy'u Buganda yuri Museveni yatumye ko inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'Ubuseruko. Museveni niwe asanzwe atwara inama nkuru y'abo bakuru b'ibihugu. Atumye ko iyo nama inyuma yaho perezida Museveni yakiriye intumwa zidasanzwe zo umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri uyu wa kane. Bitekanijwe ko iyo nama ariyo izofata ingingo za nyuma ku bijanye n'ikibazo cy'amatati ya politiki mu Burundi. Ni inkuru imumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Claver ni inkuru ari i Kigali mu Rwanda.
Itangazo ryavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu cy'u Buganda ryemeza ko kuri uyu wa kane umukuru w'icyo gihugu perezida Yoweri Kaguta Museveni yakiriye intumwa zibiri zivuye mu Burundi. Umugambo uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD nawo wunga muri iryo mu gutangaza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarungikanye ubutumwa budasanzwe intumwa zibiri kuri perezida w'u Buganda. Uwo mugambwe uvuga ko izo ntumwa zari zigizwe n'umushikiranganji ajeje imigenderanire n'amakungu ambasaderi Ezekiel Nibigira hamwe na Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe. Uwo mugambwe uvuga ko abo bagabo babiri bari bajanye ubutumwa bwihariye bwa perezida Petero Nkurunziza. Ubwo butumwa budasanzwe ibiro by'umukuru w'igihugu Museveni byatomoye ubwari bwo. Mu iketa ryashyizweho abona perezida Museveni yemeje ko bwari bwerekeye inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'Ubuseruko hamwe n'ibindi bibazo bikomeye. Iryo kete ni ryarungikiwe umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko Liberant Mfumukeko. Muri urwo rwandiko perezida Museveni yabwiye Mfumukeko ati urazi ko inama y'abashikiranganji y'uyu muryango igira 38 yari kuba kuva itariki 21 gushika 28 uku kwezi itabaye ku mvo twaganiriye ko iyo nayo yari yitegura idasanzwe y'abakuru b'ibihugu by'ako karere kagizwe n'ibihugu bitandatu. Uwo asanzwe ari waramutswe inama nkuru y'abo ba perezida yatangaje ko nubwo biri uko atagisibya inama ihuza abo banyacubahiro izoba ukuri kwamye itariki 30 z'uku kwezi kw'11 yarusha muri Tanzania. Ibiro by'uwo aramutswe inama nkuru y'abo ba perezida byaciye bituma ko ibikorwa byihuta harimo n'inama y'abashikiranganji bategura uwo mubonano kuva itariki 25 gushika 28 z'uku kwezi. Intumwa za perezida Nkurunziza zishyiriye ubutumwa bwo mwibanga perezida Museveni mu gihe uwo muhuza mukuru matati y'Abarundi yaheruka kwakira mu ntango z'iyindwi raporo y'ingenzi ibiganiro bihuza Abarundi byose byagenze kuva mu ntango. Iyo raporo yashikirijwe na Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania akaba ariwe yari amaze imyaka itatu agerageza guhuza abegwa n'amatati ya politike ari mu Burundi. Mijambo jiwe mu gushikiriza icyo cegeranyo Mukapa yavuze ko harimo inzira zose zishobora gutanga amahoro mu Burundi ko leta yuzikoresha neza hashingiwe ku bwigenge bw'imigambwe myinshi n'ibyiyumviro vya benshi mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro nyakuri. Harabatari bake ku mbuga ngurukana bumenyi batanguye kwiyumvira ko mu butumwa bw'ibanga bwarungitswe na perezida Nkurunziza hoba harimwo icyo yibaza kuri iyo raporo cyangwa gusaba igizwe inyuma iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya yase kuko ariyo izotanga umwanzuro n'intumbero y'ingene ibyo biganiro byo bandanya. Yamara kuri icyo ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Buganda ntacyo byashimye kubivuga ko icyo bikoze ubuheruka mu biganiro bihuza Abarundi yarusha ijwi ry'Amerika ryabajije umuhuza Mukapa aho urubanza ruhande rwa leta y'u Burundi rutitavye ruzokwakirwa nago. Iyi niyo nyishu umuhanuzi mukuru w'umuhuza David Kapya yatanze.
Tulikuwa tunawasubiri
twari twagumye tubarindirije ariko turababura kugira nabo tuzobakire rero bizovana n'ingingo y'abakuru b'ibihugu baka karere. Urazi nawe ko imodoka canke gari ya moshi idahagarara ahariho hose. Iyo yagusize nk'igitega siwe wiruka ukayisanga imbere.
Sasa wewe ulikuwa gitega umeacha train imepita si utayikuta huko mbele.
Kwa biri kose umuhuza Mukapa n'ibiro vyiwe yatangaje ko yifuza ko hatumwa ko inama idasanzwe ku kibazo cy'u Burundi. Yavuze kandi ko yifuza gusezera abakuru b'ibihugu bya yase bamuhaye akazi ko guhuza Abarundi maze akarangiriza ku biganiro biheruka. Mukapa yemeje ko n'igice giheruka kwabaye kumugobera kugira ngo abitume ko. Raporo ya Mukapa igaragaza ko atajyohoye nuko mu myaka itatu amaze atigeze ashobora guhuriza hamwe leta n'abatavuga rumwe nayo hadasivye umwe hasiba ubundi nkuko umuvugizi wiwe yabivuze. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Urakoze Claver mu kiganiro cihariye ha radio Ijwi rya Amerika. Victoire Ingabire Umuhoza, umukuru w'umugambwe FDU Inkingi utavuga rumwe n'ubutetsi utaremererwa gukorera mu Rwanda, yavuze ko yiteguye kubandanya ibikorwa byiwe bya politika. Yamara uyu munyapolitika aherutse gufungurwa hisunzwe ikigongwe cy'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, avuga ko atazoca ihutira kwandikisha umugambwe kuko ngo hakiri ibindi bibazo bikomeye ategerezwa gutangura kuronderera inyishu. Bimwe muri ibyo bibazo biri mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Eric Bagiruhusa ari Kigali mu Rwanda. Tubatega amatwi.
Mbere yo kwandikisha ishyaka hari byinshi bigomba kubanza kubaho. Icya mbere kubirebanisha kuvuga byo dufite abarwanashyaka bafunze abari bahagarariye ishyaka ryo bose mu gihugu ndetse n'abari baduhagarariye mu turere tw'igihugu. Umwe yarishwe ari mu Burasirazuba, abandi barafunzwe kimwe n'abari bakurishyaka. Umva icyo ni ikibazo, ntabwo bavuga ngo ugiye kwandikisha ishyaka ugifite abantu bakiri mu manza. Tubashaka kubanza kwikina ibibazo byabo ngabo bikarangira bikava mu nzira. Ikindi cya kabiri, urabona mvuye muri gereza ngomba kubanza nkuko navugaga gufata umwuka mu gihugu. Ndimo ndahura n'abaturage, abaturage bumva kubwira bati dufite ikibazo cy'ubukene, hari ubukene bukabije, nubwo harimo abakize bake cyane, ntubonye imodoka ziri mu mujyi wa Kigali, ubonye amazu. Ariko iyo uganiye n'abantu mu cyaro, abantu barakubwira bati turashonje. Hari umuntu uherutse kumbwira akantu keza, amvise keza karababaje, ariko yaravuze ngo turimo turakopa ubuzima. Ndetse gukopa ubuzima ni iki? Ati ngereranyije ibintu nsabwa kugira ngo umuryango wanjye ubeho. Ati niwe nagombye kuba ninjiza amafaranga 150,000 ku kwezi. Atariko ayo nshobora kubara ninjiza ni 40,000. Kandi wa muntu w'igiturage uvuga ati niba nafite munsi y'urugo ndanahinga. Abo mu mujyi nabo barakubwira bati ubuzima bwo muri Kigali aho bugeze ntabwo tubishobora gukurikira. Niba umunyarwanda ari mu giturage no mu gihugu mu mujyi akubwira ati ubuzima bwanjye ntawe mfite mpagaze muri iki gihugu, urumva ko ntabwo nakwihutira gukora politiki ntabanje kumva ibibazo by'abaturage. Kugira noneho kuko icyo nshaka gukora ntabwo ari ishyaka ryo kugwiza umurongo mu gihugu, ndashaka gukora ishyaka ritanga ibisubizo ku bibazo abaturage barimo. Niba ari umunyarwanda w'umukene avuga ati ntaho umwanya, ntabwo ndi kwibona, sindi kubona umwanya wanjye mu gihugu, mbere ko njya kwandikisha ishyaka ndabanza ndebe ntiwo muturage ese umwanya mu gihugu, kuko umuturage n'umunyarwanda agomba kugira umwanya we mu gihugu. Umuturage afite uwuhe mwanya? Hari ibibazo ndimo ndumva abarimu. Aba umwarimu arambwira ati mvugisha umwana ntariye, nigisha umwana utariye, ireme ry'uburezi rizafasha. Ibyo bikanjyana kuri bya bindi duhora twumva ko politiki ihari y'ubukungu ubuntu kugira ngo tuzagire ubukungu bushingiye ku bumenyi. Ndetse niba ubumenyi umwana atabuhawe mu ntangiriro hasi, ubwo bumenyi tuzabukura hehe? Ubwo bukungu tuzabwubakira ku buhe bumenyi abana batahawe? Urumva hari ibibazo byinshi bihari, kuko no mu bibazo bya mbere bihari ni ikibazo cy'ubwisanzure nyine kugira ngo nabo bantu, kuko n'ikindi kibazo abantu bambwiye, ikibazo nasanze 2010 n'ubu gihari, ni ikintu cyitwa ubwoba mu Banyarwanda. Uzi uko usanga umuntu ambwira ngo Ingabire rwose turakongeza nkongere kuvuga, Ingabire turakongeza, uhafashe pasiporo ukagenda ukava muri iki gihugu.
Ngo kubera iki?
Kubera ubwoba. Avuga ati ni ukubaho mu bwoba, ubundi nta muntu uvuga, nta muntu kavuga. Ndetse bishoboka bite? Bishoboka bite se ko abantu bakomeza kuba mu gihugu bumva bafite ubwoba? Nuko urumva hari ibibazo byinshi nk'abanyarwanda numva tugomba kwicara hamwe tugashakira igisubizo. Kandi ntabwo numva abanyarwanda bari mu gihugu gusa, n'abanyarwanda bari hanze ndimo ndabumva.
Mu minsi ishize hari amashyaka atanu yibumbiye mu cyitwa P5 na FD Inkingi irimo, yandikiye umukuru w'igihugu Paul Kagame amusaba ibiganiro bigamije demokarasi mu mahoro. Icyakora mu kiganiro n'abanyamakuru minisitiri w'ububanyi n'amahanga Bwana Richard Sezibera yaravuze ngo icyo bita amashyaka ntayazi, bafashe nka asosiyasiyo. Mwakigiraho iki abakurikira Ijwi rya Amerika?
Ari asosiyasiyo, ari ishyaka, cyangwa ubwo nuko turiho kandi bakaba bazi ko dufashe. Ni bya bindi navugaga hagomba kuba ubushake bwa politike ku mpande zose ari ku mpande z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakumva koko kuyigana rero ngombwa bakabisaba bumva ko bikenewe kandi bizarangiza ibibazo dufite mu gihugu n'ibibazo by'ubwabo kubafasha kuva hanze bakinjira mu gihugu bakajya ruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu abari n'abakuye ubutegetsi nabo bakumva ko ubwo bushake buhari bakabugira kugira ngo bumve ko nkatwe abanyarwanda turimo dusaba ibyo biganiro dufite ubushake bwo kubaka igihugu cyacu kandi dufite ubushake ko ibyo bibazo biri mu gihugu cyacu birangira nta maraso yongeye kumeneka nzi ko igihe cyose urebye mu Rwanda ku gihe cyagiye gishira abantu bagiye bumva bati ubwo uburenganzira bwacu tubuhawe reka dufate intwaro ntekereza ko ndetse ishyaka rya FPR na Perezida Kagame bari mu bambere ibyo bintu babyumva neza kuko ntekereza ko bajya gufata intwaro mu mwaka w'1990 nuko bari barabujijwe uburenganzira bwabo ntabwo rero uyu munsi numva ukuntu minisitiri w'ububanyi n'amahanga yavuga ati abo bantu simbazi kandi turi abanyarwanda ndibuka mu gihe cyo kwa Habyarimana nawe minisitiri w'ububanyi n'amahanga nawe uriho icyo gihe Kazimiri nawe bamubwiye kujya kureba wa ndibuka nibuka hariho FPR yari iri yaravuze ati ntabwo nabonye ati nabonye imitiritiri ndagira ngo ibyo bintu by'abanyepolitiki byo gusuzugurana cyane muri iki gihe tugezemo abantu bakire hanze kwe gusuzugurana kuko turi abanyarwanda twese dufite ubushake bwo kubaka igihugu cyacu mu mahoro
Madame Victoire Ingabire Perezida w'ishyaka FD Inkingi turabashimiye rero kuri uyu mwanya muhaye Radio Ijwi ry'Amerika
okay namwe murakoze
turagushimiye nawe Eric Idoni Doi ikiganiro mugenzi wacu Eric bagira ubusa yagiranye na Victoire Ingabire umukuru mugambwe FD Inkingi ntimuze mutangwe mu kiganiro dusanga ijambo kuri uyu wa Mungu
Njuti mukurikira ibiganiro kuri Radio Ijwi d'Amerika mu biganiro byacu umuntu arese kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri KLOS 15,320 KLOS 15,765 na KLOS 17,760 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri KLOS 15,180 na KLOS 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri KLOS 15,466 na KLOS 17,503 Radio Ijwi d'Amerika Radio Yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumiriza Radio Ijwi d'Amerika isanganyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda reka kandi tubibutse ko mu gitondo guhera saa 10:00 n'igice gushika saa 2:00 mutwumvira ku metero 5 ku metero 31 no ku metero 41 guhera saa 10:00 gushika saa 2:00 z'ijoro mutwumvira ku mirongo y'imetero 19 hamwe n'imetero 22 Ikigali naho twumvikana ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104.3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com ubu rero naho nkuko mubimenyereye bakunda radio Ijwi ry'Amerika no mwanya wa ca kiganiro murikira ukuri
ubuheruka muri murikira ukuri
ikibazo cha John turiko turaciye
kije
kibazo kiturekire none mwebwe ni munyize
asha tuza ngo ni kibazo cha John nyene ariko turafise ikindi gishasha twibaza ko mwokorera ega she mwebwe turazi ko atakabikanye mugabo sanda mubwire byose
urumva hamwe twababwira ngo mubaze gasore gica karahira ubu rero yabyiyemereye mutarinze no kumubaza
cyo yemeye nabyo nibiki
gasore yiyemereye ko ari we yatwaye zijya dosiye azikuye mu biro kwa John
asha neza
yemeye kwa liwe ya tuwa yeti jato.
Yewe, handi nadiki haja arafisi gituma dashaa kumuwaza gasore.
Ito minumuliko mula vunga. Ugomarefi tijeme. Ngo giti ya arafisi gituma.
Kandi ni gasore njene ya tuwa yi gire kwa li giti ya liyamu tumye.
Abo?
Gasore njene.
Sa?
Yeah.
Giti niwe ya tumye gasore. Kuiwazi jato.
Monika, Monika lukuni.
Tuundeli kweri, vamu funde. Ili kama foto na tukibu tutu hafa, dushiki kwa ukinye kuwira.
Hakojo gumizwa nuhusa wa mfungu.
Oye mugabo, unavicho okura, kugira ngo funde la fungu.
Jewe, umva noko likigabitu.
Ubulero, udochumaya mkonyeni. Mugabo libu kakua mtu gira kutu tebezo kusenye la kumukozu mge. Kandi yuko vrema wa mtu gira kutu mge angu.
Eko, kandi nubu nuko vili, fundeli kufungu. Karabe, ufate kwa tanda hamu mungu.
Yoo, basha, ahoho. Oho, numva bigoye kabisa. Wa muryango utwavuje sambu.
Usambuka kubera havuye mu muntu umwe. Ari we yakije umuriro awota wenyene nta umufasha. Kumenya ko hari ibyo dutegerezwa guheba kugira ngo dushobore kubandanya urugamba.
Ahoho rero, ndumva hanyuma hazohava harajewe.
Oya, wowe bitwiye. Nige nuri intware. Oya bazontambuka umuvyimba. Fundere tumuhebye kuneza y'umugwi wacu.
None ha rero, izina rya fundere ni kuri futa no mu bwongo kweri bwa
Zahavu ya vige nda gude
Ya Kori
Na
Utina makuru
Hachash
Numuri ufarumasi uja mutina uwafisi
Wapi ya kuona mchoko tundukia
Iye antibiotiki mganga ya ndiki inaati Bachi Sinda kuleshi ya tufu hijibile nge frame Uraza hotu yuki Turo ndira vrema tuka umura
Emana muhe, nisha choka vrema.
Nani atahala.
Farmasi suke za hapa bugo, tuwa zunguruse, tuwa abuze. Nisha zungua tunachoka.
Kuhilanga mandi kiumuti vrema, kata zineza kwa tawa.
Bajoktere ni atari, ni atari. Sasa muhe, dukuriki. Niki chokuwa.
Bila goi, nula zina nika kuri.
Na.
Bute na huwa vute, ngonu uja.
Eh.
Ashi, tuha fatura hawa kuhunu vrema, tuja muhe ya farmasi yuko agrafele wakwe nao.
Kwa nani? Hapana siwezi vrema.
Doni kutaka.
Wapi? Hapana siwezi kuleseje enda hali ya sinoja
hiyo. Ndakurinda kukia.
Hapana.
Nani kwa handi hosi tuwa uzi. Umba bicha bikina. Deka tukende kuli farmasi kwa ando mboro. Usani uhali.
Baba kina mafarmasi zake. Chena ule msazi.
Hali kukula.
Chana nai. Mureki.
Kuli.
Naam.
Ndavizi kumukuru wawe vrema umushavuri ye. Kandi wanashaka. Miru unfika na.
Sitake ta kumuangalia mumachu. Sitake na kumuvu na mumachu. Na kumusta.
Kuli.
Sitake vrema.
Uyumbile basi nasia Uyumutaya ukeneye chani Kandi na ulabiti frema
Sikia basi muhehe Tuendo mwambie dokte
kama tuliukosa
Tani kiondi mutu mungire kutuwa uvuze
Kori Tuje kumesha kweri Kandi hariho farmasi Isikaye tutaraja mokura Oya frema
Nazini nungene na grafe Kumulura muzi Kwa kifuyo nai
Uwe basi merekeza Nigire kuigurira
Singi
Hali mawuda saka kwa kubona Basu chundindirira
Yes Ninjira auto gent Lakini kitu kimoe, haumujui grand frère?
Oh ya.
Yeah. Mwazako yogo huyo muti, wewe, urumunya rusangi. Hawezi kupatio kwa mtu wa rusangi, ya uyumu roho yaki.
Kori, samahira diha, ukajanda musamu wagusa. Yowu ni maguti yowu. Eka nono ho ye mwe, tanu mtu nda avona yoko imanu muti, umu guayi, unu kwenye neku guara watavaha mwe.
Grand frère, ndombolo ule, mwe uwa msi jewe.
Leka zahaja na wenye na afisi mutima wiki gongo.
Hacha. Sawa basi ugitugende
oya
lakini mimi eranda bakia inji
ika nta kibazo
ndaguma hanze
ndi nje yaje twiganira
sawa tugende
sha nyamba yakunani none aho aho ndaguriye ni ya retrovisor tarahiz kila ni ugashaho ndabiko ndova muri garage yanyu
begit
eh murisho ni wewe asha ni gisara cy'umushoferi yangonze retrovisor Nena linje ngo bayinda bine. Bite none.
Git. Donc c'était toi. Pije byose yari wewe.
Jewe biki. Ntundamukijira ko ndamutsa. Utujuju nteri mirago.
Non, sérieusement. Cyaguhereye.
Cyantereye ibiki.
Ibyo ndiko ndavuga urabiki. Urashobora kwisambura ko ngimene vraiment.
Abonye aba wasatse.
Ubuyizina yose yahombye kubera amanyanga yawe.
None wayihombeje ntubuze. Eh? Nije nanyuje contrat za fournisseur. Byose si John yabigize.
Utinde gakite.
Urabizi neza ko byose biri kugatwe ka John. Urabizi?
Kiti ndahebuye kweri. Nuri kurabandanya wagiriza John ibintu atakoze.
Morisho, attention, ntumfate nabi jewe.
Hewe. Ibyo wakoze byose byagiye habona. Gasore yari futse byose.
Sa gasore ya
eh?
waruzi kuzo mwifatira gushika ryari ibyo waremenanirije John byose yarabivutse
oya oya none basi vuka mukebuke
ah no umvize ndakubwire ucu subiza umutaye wanje tuvane
oya murisho nawe ntiho cungirira ibintu
turahejeje se terminé
umbe basi ndakubwire umbe ndakubwire
eka ntabyumbwira subiza umutaye wanje nigire tuvane ishobora kubandanya nkorano n'umuntu kumunyamanyanga nkawe
none gashya
no no
ugo bucinta naje nyene
no ito ni cyawe
ho nyerewe uvuyemo nta numukozi yosubira kunyemerera kuzoza gukora
wabimenya se
uviriza izina yoca isambuka ko bakabaye
no ito nakazi kawe
umushiga nta isha muri sho nkuko wahora ungirira ikigongo n'ukuri nuko nda gusabye
nari nzi kumeza
oya ntukure bundi kuri ubutari ko bakabaye
kwazi bari ko tunavugana ivyuko nkura mu mutahe wanje cyangwa ugumizamo jo nabanza kugaruka ku kazi
oya izo ntacyo oya ntacyo ntacyo twovugana
ruko aho nabindi byo kuvugana birimo jone wewe ategereza gusubizwa mu kazi tudo suite
we apana suko nababwiye izo antibiotike ni muzipange hari ahejuru ama muzane zirya kartoza paracetamol muzipange pale chini nani huyo damukata mushara sasa hivi
karibu karibu jenon karibu karibu kwenu murakoze ko nisagiye ho bose basha uyu munsi ho umuti njana huronka
etranger nibiki wewe urashaka iki
nari nkeneye umuti uyu sinzi ko mwa mu office nyambari gatya anzithromycine umengo ni kintu cyagucyo nyene
mwe zile cartons za paracetamol ziko wapi muzipange zote
ndako mutandabiye gamuta ubona nyene turakomerewe cyane
izo karto we
hari umugezi yagitangaje hari ya mumu
ukongeza kuvunda takufukuza
ahubwo nyene ndatomboye ngurya cenda ubona humanitse cenda
ndawuhari
hanje sio kureta je
jewe ndakubwiye ndawuhari 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 se tu
ariko gamutama munyimo muti nokuri ahubona kandi nababwiye ko dufise ingorane dufise umugwayi arembye cyo
toka inje iyi ni farmasi abatu si farmasi ibiko
mana yanje we ukamukiko
dufise imiti yo kuvura abantu nda miti yo kuvura inyenzi z'abanyarusangi dufise nga
yapa yinka mukamukiko bana abanyarusangi rero twacitse inyenzi
muri inyenzi tena bisanya mwe bote bapumbafu
Grand frère,
muri tufata mpaka hapa kwetu bubo kutunyanyasa
grand frère toa fuyo acha fuyo pale grand frère mimi nabiruja acha fuyo grand frère
toa makelele
ye
beti
toa makelele
wewe tena
mie huyu
kumbe ndio wewe uliniletea manyenzi hapa
ni watu sawa si nyenzi na bantu si nyenzi ni
watu sana sasa
eh ni nyenzi wewe huwa huka kwa imana umuntu umugwanyi unanye imana damu ya mgonjo watu nakamata hayo unabakamata tengo ni nyenzi wewe usuma bani bantu sasa
beti nitakupiga sasa
acha
beti piga
zamani hivyo hiyo ilikuwa zamani
kodi
ile kesha
sio mshaacha
hapana muhehe hapana muhehe
kweli
kweli kama
songo
mwenyewe
hivi natania savie mara tatu
mko mshatoka
tua mtakuwa mshanitokea hapa
tua
kodi
mwiko
kesha rimo niwe
asana naye
ule kesha kweli
atabiri siwezi bakia kimya
alea kia kio
kaza kukana ngo mwenyewe
nabambia toka nje kia kimya
Yo, kahuti dari darah sih gua napa cambel. Bapa gengsi banjir akhir aku tinggal bapa cian nama mona.
Cio, ta, cio.
Yo, kakak. Oh, leka, kakak.
Cio, ta.
Leka, umunggal haran pengen cakup.
Ari kujenga ho uchuri kumutwe kuri telefone uyibagire nkuko mengo je sindi nga
eka
kinyota niko
ndiko ni tering ho
oh ivyo
bintu naba bagenzi banje bakera ari ya mu gisagara
none ni muheza erega naje nahinda gukeneye ico ndakubwira kinyota nawe
ngweke mwesho mwira wewe
ngweke iki
mwira iki Mwe mujana nirigezweho.
Oya sha, uti rero jewe ntacho mfite nokubwira.
Mwe mujana nirigezweho mwiri.
Oya ntangora, wereka.
Muwinga bwa none tuganira n'abagenzi bari kure gusa.
Sawa,
abari hafi ntacho batugira garaza twabaze.
Ariko kinyota naho uri kuranka kunyumviriza. Naje burya mfite ikintu gihambaye nashaka kukubwira.
Kikubye nacho kendeje.
Rahira kinyota. Aho sangasha warugikene?
Ndeye kinyota nironke telefone itache.
Ego.
Icyo no bangikenera nkabura ni gikije kinyota.
Ubu ibikeno byose nabikwega kuri WhatsApp na Facebook.
Uti nukuri. Reka ndakureke mama wanje yigumira mu buhinga bwa none. Ariko rero mu mwanya urankene. Ya mama wanje dusangiriza inzoga none ko yanse kumfasha. Reka ndabaho nicara nimenye nakundi.
Karakara.
Oya yemwe. Sima venda gusamaza wibere mu bushinga bwa none.
Oya ye. Oya telefone. Telefone na heje direka mbere.
Yo oya kino.
Ndenje nayibika.
Kinyo. Eka nukwini wigumire kuri telefone yawe. Wiganire na babagenzi baye bari mu gisagara. Sibyo none. Icupa riri hano riraryoshe gamukama. Ayayayayaya.
Warunkeneye.
Ari cyo kibuze gasha. Kusiga bifitiye telefone itach. Eh? Oya mbari ari kindu keneye.
Umbere.
Urafite.
Umbere. None wumvise bijya. Nari ko ndashina n'ikintu. Ushobivatira ko ngo nyime.
Uti kiginyo.
Oya. Oya nsomya mwishwa.
Oya reka. Igereza ho.
Karakara. Nsomye. Oya. Inzo kigyo isanzwe.
Umviriza. Genda rero musangi na baba genzi bamwe ariko muravugana kuri telefone je unyihorere
oya sha
oya genzi
oya somye na tubiri
twa oya guma kuma
ige zo kirampaje shara yego ni unda zukumira shaka no byubona
ko umva data wanje shonda kuri ama Facebook na WhatsApp inzora zice zisu
Niyo wabuwa, sindi kwa ndakumva.
Biku mbukwe kwe nishura nazi. Yibu nana kumbure nyumvile zibuja hali ingorane.
Ingorane nyawaki.
Wamu kabutu wakuri zibuwa nishu ya asazi ngwa shaka mahera yiwe.
Nonu kaburi ya.
Namuri ya kute kande wandungi kia mahera takui. Kwa wangi ya wayasika yuzo ya rungi kwa hejeje kwa inyanyo la kaga ungo joni.
Nija pita apuwe. Tosu lenu kutimzi ya. Pita apuwe.
Kwa wangi ya mwaga tanya haa.
Nibirebire ahubwo turaze nabi bizohava bidukomerana
yo none kutikubaga ngiki ujya mugabo w'ibikwanisho cyo watonye ewe mafuta
wewe yabige ni uburamuhendahenda upfume uburamuhana makeye
ngabo ayo ireka cyo wandungi ke yarahize sikanye tukaye to kwicungera mu gihe ibintu byo genda nabi
none nk'ubu wagize biki eh n'amafaranga arakurungikiye yapfuye ubusa
ego taka yapfuye ubusa cyase nakoze rero
eh wakoze iki uja kudabadanganya izudabadanganya gusa
ngakwiya uja bufara ngabwenzi cyandike se wandungike ugomba ndabukoresha iki
yemera ko byakunaniye
none uyi ntabikwa nishoje mafoza nangutse
eh nawe ko wabiguze biriko birarasa eh nagutubye kurondera abagwanyi mu mpunzi uja kuyorora ubuhungu bugwaye inzoka butazi no gufata inko eh bati ni abagwanyi nari nagutumye
kundenzi nduru uwe warazu kabiro nirir urele mila ufanya none ngogo
ye pukura ngaho abantu bigira bahinga n'abatani cyo bashoboye barabona
muta narinda bakeneye
gasore wewe uri ngaha gute
nashize sanga muri ku telefone camandisha hamye ibaraza nase kubagora
ya kubera ko utavuze kuri ga
Ijwi rya Amerika Mu munsi umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio Yacu.
Jote mwese mukunda radio y'Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye engineer yadufashe mu bw'izuma hamwe na Jeffrey na Fasila badufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye turashimiye namwe mwese inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatekamo mubandanye mwumviza ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese